ummati kuca Itiyoophiya motumma naannoo kibbaa keessa jiraatu ammallee gaafii eenyumma teennaatiif deebidan san arganne jedheetin ammallee gaafii tan oliyyachuuf Finfinnee dhufee jarjari warra fula bu'eetiin dubbatu tokko jari kun aana isaanii keessatti rakkoon gurguddoolleen akka jirtu dubbata Mallaskaachoo ammaatti ergee tikistii dubbisa.
Aanaan qucaa naannoo ummatoota kibbaatti aanaalee godina gaamukafaa keessaa tokko. Miseensi koree ummataan dhaabbate jedhamee federeeshinii Itoophiyaatti iyyata 32ffaa galfachuudhaaf Finfinneetti imale keessaa obbo Andiriyaas Haphisaa fi obbo Haayilee Ayyisaa ummanni qucaa gaafii eenyummaa erga kaasu jalqabee tureera. Bara 2013 jalqabee mana marii naannoo ummata kibbaatti akka seerri feerri biyyattii eeyyamutti gaafii dhiyeeffachuu akka jalqabe dubbatan. Miseensonni koree kanaa akka jedhanitti labsiin gaafin kun yeroo xinnoo keessatti deebii argachuu akka qabu ibsa. Manni marii naannichaa 2 keessatti deebii kennuu hoo dadhabe manni marii federeeshinii dhimma kana laaluu akka qabus heerri biyyattii hin hima. 3 kana keessatti egaa kun hunduu hin taane jedhan miseensonni koree kanaa. Garee iyyata kana galfachuudhaaf Finfinnee dhufe keessa namni maqaa isaanii sodaa nageenya irraa himuu hin barbaanne tokko gaafin kun kana duras ka'eera jedhanii deebiin argamu garuu qaama bulchiinsa aanaa fi godina naannichaarraa gaarii hin turre sababuma kanaan namni 40 olis hidhameera jedhan. Dhimma kanaan wal qabatee namoota gabaasan VOA dubbise keessaa tokkommoo haalicha yeroo ibsan.
Ahunimu minaalle dibdabaalle ahunimu ciqqonaalle ahunimu yihizbi yeminaagar natsaannetti tanaffigoo nooyi haalo.
Ammas cunqursaatu jira ummanni mirga yaada isaa ibsachuu holqameera haa ta'u malee ummanni gaafii gaafachuu ittuma fufeera. Dabalataan immoo ani amma jaaladhee miti anan Finfinneetti gale. Maatii kiyya ergan argee tureera jaaladhee biyyaan baane hojii qabaayyuu arba mincitti dhiibbatu biyyaana baasee jedhan. Koreen kun mana maree federeeshiniitti hoo 32 deddeebi'uu isaa dubbatu malee miseensa korichaa deebiin argatan garuu ifaaf ifatti akka hin jirre dubbatan. Yeroo hundumaa waajjira dhaqnetti afyaa'inis koreen dhimmoota eenyummaa irratti dhaabbates hundumtuu hin jirannuun jedhan. Deebii imala amma godhan kanaaf argatan yeroo gaafataman immoo gaafin keessan gaafi sirriidhaa itti gaafatamaan dhimma eenyummaa ammaaf hojiidhaaf gad bahaniiru gaafa deebi'an sinii bilbila jedhanii bilbila keenya nurraa fudhataniiru kana achi hiikoon irra gahame hin jiru jedhan. Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mallaskaachoo Ammahaa dhimma kanaaf mana marii federeeshiniitti bilbilee koreen kun dhuguma iyyata dhiyeeffateera garuu VOA ibsa hin kenninu jechuun isaanii gabaaseera.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.